Демалыста жайлауда. Демалыста жайлауда жүрдігінім екеуміз. Мезгілді тек ойнауда өткізбедік бекеріміз. Талай өлең жатталды, талай кітап оқылды. Еңбегіміз ақталды, толтырған соң олқыны. Сонда да әні мін тақты, менен көріп барлығын тап деп қызық кітапты. Қиғылықты салдыным, үлкен бір кітап табайын, маған ерде жүр дедім. Қызықтың саған талайын көрсетейін, біл дедім. Жаңа орман, ну көрдік, жал толқынға жармастық. Қызыл жасыл гүлтердік, құзғар мелеп тау астық. Күн бағысты баптадық, бұл-бұл үнін тыңдадық. Жер асылын ақтарып, аралаудан тынбадық. Табиғаттың кітабын алуан сырлы осындай. Оқыған сайын отаның ыстық тартар осылай.